Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов.
Добро утро, почитувани слушатели, во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Во почетокот прегледот вести. Работните партиски групи за спроведување на договорот од пржино за надминување на политичката криза во Македонија во текот на ноќта, како што ја увуваат медиумите, се обидуваат да најдат решение околу изборниот законник. Доколку биде постигнат напредок околу верзијата што ја понудија странските посредници, законот би требало од денеска да влезе во собраниска процедура. Несогласувањата на партиите главно се за тоа дали како ќе гласа диаспората, какви надлежности ќе има Државната изборна комисија, како ќе работи Управниот суд по жалби, како ќе се уреди избирачкиот список и како медиумите треба да известуваат од изборната кампања. Пратеникот во Собранијето на Косово и поранишен лидер на Движењето самоопределување Арбен Курти бил пуштен од полициската станица во Приштина во која бил приведен на испитување. Предходно активисти на самоопределување и на други опозициски партии во знак на протест против приведувањето на Курти запалиле неколку возила на Државното обвинителство на Косово, а полицијата уапсила тројца демонстранти. Лидерот на самоопределување Висар Имери апсењето на Курти го нарече киднапирање, а припадници на ова движење почнале со камења да фрлат врз полициската станица, пошто полицијата била принудена да интервенира со солзавец. Косовската полиција соопшти дека постапувала по налог на надлежното обвинителство за спроведување на пратеникот Курти. Тој во знак на протест против Бриселскиот договор меѓу Белград и Приштина на 8 октомври во собранието на Косово активирал солзавец. Лидерот на сирискиот фронт Нусра, огранокот на Ал-Каеда, побара одмазда за она што го нарече незаконско убивање на зуницки муслимани во руските воздушни напади во Сирија. Во аудио пораката објавена на YouTube, Аби Мухамед Ал-Голани изјави дека руската воена интервенција има за цел да го спаси председателот Башар Ал-Асад, односно да остане на власт во Сирија. Според него, бунтовниците би требало да ги интензивираат нападите врз малцинските алавити муслимани, на кои им припаѓа и председателот Асад. Тој оцени дека руската интервенција била нова христијанска крстосносна војна и вети дека русите ќе се соочат со пострашни ужаси од онија во Афганистан. Радикалниот фронт Нусра е една од најмоќните сили кои се борат против владините сили поддржани од Русија. Amnesty International ја обвини сириската курдска милиција, поддржана од Соединетите Држави, за воени злосторства со тоа што принудила и илјадници цивили, кои не биле курди, да ги напуштат домовите кои потоа им биле уништени. Во текот на оваа година, оваа група зазеде некои делови кои претходно беа под контрола на милитантите на Исламската Држава. Представници на курдите во Сирија ги отфрлија ваквите обвинувања како неосновани. Во емисијава ќе слушате и за струшките училишта постојано имаат проблеми, од недостиг на струја и нафта до превоз на ученици. Кумановчани пред шалтерите според нивното расположение или според воспитување. Најпрвин заштита па економски ефекти. Ова е целта на пилот проектот во врска со спомениците во дебатот. Струшките основни училишта по 4 месеци добија струја откако ЕВН и градските власти се договорија за исплата на сметките за електрична енергија. Но ова беше само еден од проблемите со кои се соочува образованието во овој град. Станува збори за проблеми со недостиг на нафта, но и превозот. Мики Трајковски.
Минатата зима тоа беа проблемите со недостатокот на нафта ова година и случајната електрична енергија. Овде е и проблемот со превозот на ученици. Превозниците не вршат превоз поради неисплатени обраси кон нив од изминатите години. Тоа според добро упатените е поради блокираните жиросметки на училиштата, кои не можат да ги исплакеат долговите, не можат да распишуваат тендери за избор на превозници или за набавка на нафта.
Првата година, 2013-2014, ние трошевме 22,5 тона. Втората година веќе имавме малку појака зима, трошевме 27,5.
Може ли училиштето само да ги подмири долговите за струја?
Во моето училиште не сме во можност сами, затоа што функционираме со блокирана сметка и не можеме фактички да отвараме ни тендер, ни друга работа. Ние со блокирана жиросметка сме од 2012 година.
Изјави директорот на основното училиште Браќа Миладиновци Шкел Кималиу. Раководителот на секторот за образование во општина Струга Сурио Рушити на неколку наврати досега најави дека блок додациите кои стигнуваат од страна на државата не биле доволни за основните потреби на училиштата, и оти најголем дел од нив оделе за плати на вработените, додека помалиот дел останувале за превоз и огрев. Инаку долгот на училиштата во Струга е околу 1 милион евра. Димчичи Пинкаровски, потпредседател на Советот на родители во Браќа Миладиновци, се надева дека проблемот со електричната енергија повеќе нема да се повтори. Ко представник на родителите вели дека е потребно да се реши и проблемот со превозот на ученици.
Родителите се сигурно револтирани, ги носат кои со собствени возила, кои плаќаат такси, така да тоа е дополнителен трошок, а треба да го обезбеди со страна државата. Секој состанок на Советот на родители, една од точките е и таа. Јас имам информација од директорот, значи на Совет на родители, кажат дека во делот на дрва и нафта потпишани се договори дека нема да има проблем.
Атанас Ковачевски, портпарол на Евана, вели дека не прават разлика помеѓу училиштата и останатите корисници кога се работи за неплаќање на долговите.
Она што се случува најчесто е дека училиштата не успеваат да ги платат сметките за потрошена електрична енергија, па дури и по цела година. Се трупаат долговите од година во година, па потоа општините најчесто за некои од училиштата да ги преземаат тие обврски.
За Радио Слободна Европа од Струга, Мики Трајковски.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Кумановчани, колку и да се трудат, се уште не можат да се навикнат да застанат во ред пред шалтерите, а нередко бараат својата работа да се ја завршат преку врски. При тоа ги користат сите начини и сета снаодливост. Некои реагираат на подобранците, некои на вработените зад шалтерите. Светлана Јовчевска.
Вработените се главно млади и зависно од тоа дали тешко или лесно дошле до работното место, но и дали се добро воспитани, се однесуваат културно и љубезно. Запрашаните кумановци раскажуваат различни искуства. Тие велат дека не може да се генерализира дека граѓаните или вработените се културни или не. Меѓутоа се согласуваат дека времињата и околностите се менуваат, бројчиња за редот се воведени на повеќе места, затоа и навиките треба да се менуваат.
Се трудат да почитуваат ред, некој се нервираш, некој не.
А љубезни ли се вработените?
Зависи каде как.
По институциите одењето е најтешка работа. Сега во зависност кај одите. Има каде работите се завршуваат веднаш. Например, јас имам проблем со Евана.
Граѓаните почитуваат ред таму каде што треба.
Почитуваат.
Една од кутешките работи да се завршат е во Евана. Голема е гужва, а има само два шалтера. Нема ред, без обзира што има автомат за бројки. Влегуваат луѓе преку ред и тоа иритира, се ствара голема гужва.
Велат по возрастните кумановци, додека по младите, кои имаат сосема поинакви сваќања за почитување на времето, како од нивните сограѓани, така и од шалтерските работници, имаат своји забелешки. Најчесто тие и реагираат доколку некој не го почитува редот.
Кумановци би кажале, ма каква култура, какви бакрачи. Има барање до институциите на кои што тие не ми одговорија. Ми беа потребни информации за документи, за да извадам еден личен документ. Отидов да чекам на шалтер и пред мен имаше еден млад брачен пар, зад мен имаше уште еден млад брачен пар. Дојде еден албанец и застана пред мене. Го прашав вие за овој шалтер и тој рече да. Викам, се извинувам, но овде има ред. Тој ме погледна в чудо невидено и кажа, но јас само да прашам. Му одговорив, господине, и јас сум овде само да прашам, затоа ве молам, застанете зад мене и чекајте во ред како и секој граѓанин. Тој ме гледаш, гледав, на крајот тој се тргна.
Оваа кумановка има забелешки на амбиентот во просториите.
Просториите многу смрдат.
Автомати за издавање на бројчиња се поставени на повеќе места, меѓутоа ќе треба уште време за нашите луѓе да се навикнат. Не можат да сватат ниту дека на шалтерите во банките редот е зад линијата, а не дишење во врат, прислушкување и ѕиркање во сметките или парите на оној пред нив. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич и Јовчевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во состојба кога во одредени региони има оштетување на културно-историските споменици, реализирањето на пилот проектот за локален развој на регионот Дебар Река дава надеж. Од него конечно се очекува, освен заштита на спомениците од културното минато, да бидат остварени известни економски ефекти. Кенан Мимидиновски.
Реализацијата на првата фаза од пилот проектот, а тоа значи територијалната диагноза, стартуваше изработката на втората фаза наречена развојна стратегија на наведениот проект.
До крајот на овој месец треба да биде изработена развојната стратегија и со тоа што до крајот на 2015 година проектот успешно треба да заврши во својата пилот фаза, што подразбира изработување на оперативната програма, на акциониот план и формирање на она така наречена територијална повелба. Тоа е еден европски термин кој што ќе ги соедини сите овие документи. Потоа ќе следи валидирање на истите од страна на министерствата, партнери на локалните самоуправи и на сите активни партнери и стейкхолдери во проектот, со што веќе конечно ќе се прецизираат сите финеси во периодот кој што следи ќе треба да се остварат предвидените активности.
Вели Орхидеја Зорова, проектен менаџер на овој значаен проект. Инаку овој значаен проект на Советот на Европа за локален развој има силна подршка на централно, но и на локално ниво, наведуваат представници на општините Дебар и Маврово Ростуша.
На локално ниво морам да кажам дека соработката е одлична. Значи во двете општини буквално со сите засегнати страни одлична соработка, многу слободна размена, значи за она што се случува во самиот регион од аспект на позитивни и негативни страни.
Додава Зорова, инаку на локално ниво се одржани средби, и тоа во општините Дебари, Маврово, Ростуше, на кои, покрај другото изнесена оценка дека се очекува од овој проект сепак да се најдат начини за заштита на бројните културно-историски споменици и локации, бидејќи од ден на ден има бројни уништувања на тие значајни културно-историски споменици во наведениот западен регион во Република Македонија. За Радио Слободна Европа, Дебар, Кенан Мимидиновски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Контекстер против дискурзор е насловен перформансот на уметничкото дуо Ефемерки, кој го сочинуваат Драгана Заревска и Јасна Димитровска, што вечер ќе биде изведена во Скопје. Станува збор за проект кој неодамна беше изведен на арт фестивалот Градот на жените во Љубљана. Љупче Јолески.
По Леле Метод, со кој дебитираа како уметничко дуо Ефемерки во 2011-та, потем Арт Колонија и ретроспективна изложба, обата наредната година, Елегија за рамно и космонаут под стечај во периодот што следуваше, Драгана Заревска и Јасна Димитровска, еве ги и со нивната шеста заедничка последователна пројава. Контекстер против дискурзор. А како што велат уметниците, се работи за еден вид форма на псевдопредавање, во која се испитуваат мерките на дисциплина, спроведувани во светот на академијата и уметноста.
Контекстер против дискурзор во суштина пробува да критикува и да постави прашања за манирите, дисциплина и начините на кои дисциплинираат центрите кои промовираат критичко мислење како уметничките кругови и академските кругови.
Истакнува Заревска. Вели дека во неколку слоеви овој 40 минутен перформанс ги имитира нивните манири на дисциплина или едноставно гротексно ги прикажува и испитува. Дополнува дека проектот оригинално е напишан на англиски јазик и дека тие сега се обидуваат автентично да го преведат на македонски за да биде толку магичен како во изворната варијанта со која на 5 октомври Ефемерки зедоа учество на арт фестивалот Градот на жените што се одржа во Љубљана, Словенија. Јасна Димитровска појаснува дека тие на фестивалот биле повикани да учествуваат додека проектот бил во предпродукција, што подразбира дека организаторите им се обратиле безмалку на невидено и дека верувале во нив оти можат да произведат нешто квалитетно.
Во секој случај ни беше голема чест да бидеме дел од фестивал каде што имиња од типот на Миранда Джува, Мередит Монки, Лури Андерсон имаат настапувано. Станува збор за фестивал каде што експерименталниот медиум или формат е најчесто застапен.
Димитровска дополнува дека станува збор за проект, за една материја која што се доразива и дооформува, и дека сега со преводот ти очекуваат на поразличен начин да биде примен целиот концепт. Интересно е и тоа што за двете верзии на проектот Ефемерки изготвиле и две сосема различни музики. Ако га сме кај идните представувања во странство, уметниците веќе имаат добиено неколку покани за учество, но во моментов не би сакале да говорат додека тие не станат и официјални. За Радио Слободна Европа, Ѓупчо Јолевски.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага со вас беа Александар Макарич и Гоце Атанасов. До слушање.